În continuare, am în vedere textul din Luca 2, de la 1:20. Sigur, nu voi merge pe fiecare verset, ci acesta va fi textul de bază și alte detalii din alte locuri ale Scripturii. Luca 2, versetul 1, spune în felul următor. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. E de menționat ceea ce este scris în acest verset, prima afirmație. În vremea aceea, Dumnezeu ne face cunoscut și în cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 1 și 2. Toate își au vremea lor și orice lucru de sub soare își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Tot ceea ce ni s-a spus mai înainte și găsim scris pe paginile Scripturii, a fost cunoscut și rânduit de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și lăsat și pentru noi să cunoaștem ceva din lucrarea măreață cu consecințe veșnice a lui Dumnezeu. O vreme. Toate își au vremea lor. Fiecare lucru de sub soare își are ceasul lui. Și astăzi suntem în vremea aceasta, în ceasul acesta, în prezența lui Dumnezeu, sub cercetarea Cuvântului și Duhului Său cel Sfânt. Vreau să spun pentru aceia care ignoră autoritatea și Cuvântul lui Dumnezeu, că această vreme din ziua aceasta îi va fi pusă înainte. Când ai ascultat Evanghelia și ai trecut mai departe, indiferent, ci se va pune înainte vremea în care ai fost adus de Dumnezeu pe pământ. Ci se va pune înainte vremea când ai fost cercetat și n-ai luat seama. În aceeași Evanghelie, după Luca, în capitolul 19, când Domnul nostru Iisus Hristos intră în Ierusalim, ceea ce noi știm în săptămâna mare a patimilor Domnului Iisus Hristos, când El avea să intre în Ierusalim, aceste cuvinte, citesc doar un singur verset, deci Luca 19:44. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Este vremea cercetării noastre astăzi. Ierusalimul și toți cei care au fost acolo au fost trecuți prin moarte sau majoritatea. Pentru că au fost indiferenți la chemarea lui Dumnezeu, au fost indiferenți față de persoana Domnului nostru Iisus Hristos, de lucrările sale mărețe pe care le găsim și noi scrise în Evanghelii și multe altele ca cele pe care le avem scrise și despre care citim în cele patru Evanghelii. Așa este și astăzi. Este o vreme când Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și aceste cuvinte le citim și cred că nu ar fi rău să le putem aduce înaintea noastră din Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde spune în felul următor: Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Iată altă vreme sau alte vremuri. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Acolo am văzut că a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. În spate era Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru, suveranul din ceruri, în planul său de mântuire, a cuprins timpul, locul, îngerii, oamenii și împrejurările. Și acum, în vremea aceea, a găsit doar cu cale să se desfășoare agenda suveranului, suverană a lui. Revin și citesc din Fapte 17, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Dincolo de porunca lui Cezar August ca toată lumea să se înscrie. Și aceasta era voia lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu sunt cărți în care este scris orice suflet, orice persoană, tot ce a gândit, ce a vorbit și ce a făcut. Și aceasta este și cu privire la noi, în prezența lui Dumnezeu, în cărțile lui Dumnezeu. Este viața ta și a mea. Este vremea când am fost pe pământ. Gândire, vorbire și fapte, absolut totul. Și omului spune și afirmă Scriptura aceasta, în Evrei 9:27, omul este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Așa citim în continuare aici. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Cuvânt de la care absolut nimeni nu se poate sustrage. Nu se poate sustrage absolut nimeni de la cuvântul autoritar al lui Dumnezeu. Un alt cuvânt pe care îl avem pe paginile Scripturii și pe care îl voi aduce înaintea noastră este din Galateni 4:4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege. Tot ceea ce ne-a pus mai devreme înainte din Scriptură, din Matei, fratele nostru Robert. De ce l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos la împlinirea vremii? Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Întrebarea este, suntem toți de aici înfiați? Trebuie să ne cercetăm înaintea Domnului. Revin cu aceasta sau asupra acestei afirmații inspirată de Dumnezeu prin Luca. În vremea aceea, vremea în care trăim este vremea noastră, în care ne desfășurăm viața, pentru care vom da socoteală. Totul ne va fi pus sub ochi. Este vremea harului, este vremea îndurării, este vremea chemării lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos la o viață de ascultare și de supunere. Ne-a fost pus mai înainte faptul că în ebraică Maria înseamnă răzvrătire și neascultare. Aș vrea să spun pentru noi toți care suntem aici, absolut, și pentru lumea întreagă, că această realitate ne privește pe fiecare dintre noi. Pentru că prin înțelegerea aceasta, prin traducerea aceasta, prin reprezentarea aceasta, răzvrătită și neascultare, ne are în vedere pe noi toți, pe tot neamul omenesc. Ne-am născut în păcat, răzvrătiți din fire, păcătoși afară din cale de păcătoși, neascultători. Este expresie sau este nume care ne vizează și ne reprezintă pe absolut noi toți care suntem în vremea aceasta și în toate vremurile când oamenii au fost și vor fi pe fața pământului. Și ce har! Că în vremea aceasta, în ziua aceasta, ne este pusă înainte din nou nașterea Domnului Iisus Hristos pentru răscumpărarea sufletului nostru. Este o vreme binecuvântată. Este o vreme de îndurare, de milă. Și după aceasta vine vremea judecății. Vine o vreme a judecății, a condamnării pentru totdeauna a celuia care rămâne în neascultare și în răzvrătire. A ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Dați-mi voie să spun, pentru că este adevărul, porunca aceasta a ieșit de la Dumnezeu. Pentru Cezar August. Și mai departe către popor. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinus. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea Lui. Pentru că suntem în vremea Harului. Chemarea pentru orice suflet este aceasta. Scoală-te! Ridică-te! Și du-te să te înscrii în cartea vieții lui Dumnezeu. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Cum pot să înțeleg aceasta? Dați-mi voie să spun că din punct de vedere teologic lucrurile sunt complexe și diferite. În contrast cu ceea ce eu afirm. Eu cunosc lucrurile acestea destul de bine. N-aș vrea să descurajez pe cineva. Dar Dumnezeul nostru, suveran, cheamă la pocăință și la credință. Cheamă la mântuire. Ca să-ți cunoști numele scris în cartea vieții lui Dumnezeu. Toți se duceau să se înscrie. Toți oamenii sunt chemați de Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți. Acesta este cuvântul suveran al lui Dumnezeu. Du-te în cetatea lui Dumnezeu. Dacă citim cartea Apocalipsa, capitolul 21, vom descoperi acolo că este vorba despre o cetate cerească, despre un Ierusalim ceresc. Și că acolo în cetatea cerească, în raiul lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu poate intra așa cum este. Căci nimeni care trăiește în minciună și în spurcăciune nu poate să intre în patria cerească, ci numai cei care se pocăiesc, cei care se smeresc, cei care în vremea aceasta de har nu ignoră chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Iisus, Iosif, s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Iosif s-a suit și el din Galileea. Galileea, știți dumneavoastră, sau dacă nu știm, putem cunoaște acum. Galileea înseamnă ținutul păgânilor. Din ținutul păgânilor, din Nazaret, Iosif împreună cu logodnica lui, care era însărcinată și aproape să nască, pleacă spre Betlehem. Betlehem înseamnă casa lui Dumnezeu, casa pâinii, casa lui Dumnezeu, casa pâinii lui Dumnezeu. Suntem chemați astăzi din ținutul păgânilor, de unde ne găsim fiecare dintre noi, și să mergem spre Betlehemul ceresc, de acolo de unde s-a coborât pâinea lui Dumnezeu, respectiv, sau pâinea vieții, Domnul nostru Iisus Hristos. Ne-am născut cu toți în păcat, am fost concepuți în păcat, am moștenit păcatul, afirmă Scriptura aceasta și Petru și Psalmul 51 și sunt adevăruri de necontestat și avem trebuință de un mântuitor. Aveam trebuință de un mântuitor și Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în chip umil. Dumnezeu binecuvântat în veci. Numai faptul că s-a întrupat într-o fecioară și pentru el a fost o umilință maximă și o smerenie maximă. Cum așa ceva? Păi Dumnezeul cel viu și adevărat să se întrupeze într-un trup de om, într-o fecioară. Este de neconceput. Și totuși a acceptat această maximă umilință Domnul Iisus Hristos ca printr-o fecioară să ia un trup asemenea nouă, să fie ca noi, dar fără păcat. Și apoi să meargă la cruce, la Golgota, cum s-a subliniat și un pic mai devreme. Toți se duceau. Toți trebuie să manifestăm același interes al înscrierii noastre în cartea lui Dumnezeu prin ascultare. Suntem chemați să ascultăm de această poruncă, de această chemare și din ținutul păgânilor, din Galileea noastră, să mergem spre cetatea cerească, să mergem spre Ierusalimul ceresc, să mergem spre casa pâinii, spre Betlehem, cetatea lui David. David, știți că înseamnă cel prea iubit sau dragoste. Betlehem, casa pâinii, David, cel preiubit și dragoste. Ce legături duhovnicești și spirituale se împletesc în aceste afirmații. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată și așa cum este bine cunoscut, drumul este de mai bine de 100 de kilometri, probabil vreo 10 kilometri peste 100, un drum lung, anevoios. Dar de ce trebuie să meargă cu logodnica? Capul de familie trebuia, ei, aceștia erau chemați. Nimeni n-a înțeles sarcina Mariei. A fost în pericol să-și piardă viața. Nimeni n-a înțeles ce s-a întâmplat cu ea. Era foarte tânără. Avea părinți, avea familie. Respinsă și neînțeleasă. Pentru Iosif, așa cum am văzut, a trebuit să vină îngerul Domnului și să-i vorbească ce se întâmplă cu ea. Și Iosif își ia rolul în serios. Frații, bărbații trebuie să-și ia rolul în serios. O ia sub protecția lui. Cu riscul de a naște pe drum, într-o călătorie lungă, grea și periculoasă, o ia sub protecția lui și pleacă cu ea. Oricând, așa cum știm, firesc, natural, o naștere se putea declanșa, nu știu cum ar fi putut să o ajute pe drum, probabil cum a ajutat-o și aici au fost doar ei. Sunt lucruri delicate, sensibile, dar în toate acestea, ceea ce eu vreau să vedem este smerenia și umilința Domnului Iisus Hristos prin care a trecut pentru fiecare dintre noi. Dar ce frumos că El are interes ca toată familia, toți, să se înscrie din familie. Ce frumos și ce har este pentru aceia care își invită familia înaintea lui Dumnezeu să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dacă mai la început am spus că așa a lucrat Dumnezeu și împrejurarea aceasta, că El a pregătit în planul Său de mântuire, timp, loc, îngeri, oameni, împrejurări, absolut tot, cerul întreg și pământul întreg, ba chiar și de cel rău s-a folosit și împrejurarea aceasta pentru scopul Său final. Așa s-a folosit și de noi când am fost mântuiți și se folosește și astăzi. De cei mântuiți se folosește pentru cei nemântuiți. Și dorința celui mântuit dintr-o familie este ca toți ai lui din familie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, să vină la El, să-și ceară iertare și să capete iertarea, mântuirea, viața veșnică, dreptul de copil al lui Dumnezeu. Acesta este harul pe care îl trăim și în ziua aceasta, în vremea aceasta, în ceasul acesta. Și nimeni dintre noi să nu respingă chemarea și dragostea Domnului Iisus Hristos. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Toate aranjate din ceruri. Pe când suntem noi astăzi aici în adunare, s-a împlinit vremea când toți trebuie să ne predăm viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima, spuneți Cartea Sfântă în Evrei. Și este un cuvânt de chemare pentru toți aceia care nu și-au predat viața Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru aceasta a venit în lumea aceasta. A venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. A venit să meargă pe cruce la Golgota, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru noi, pentru sufletul nostru. Și astăzi a venit în mijlocul nostru prin Duhul Sfânt. Și atrage la sine pe toți aceia care nu au mântuirea, care nu au iertarea, care nu au viața veșnică. S-a împlinit vremea pentru Maria. Orice lucru de sub soare își are vremea lui. Este scris, Eclesiastul 3. Astăzi este ceasul nostru al fiecăruia să venim înaintea Domnului Iisus Hristos, să strigăm în inima noastră după îndurare, după iertare, după mântuire, după harul și adevărul care au fost aduse de însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Este vremea iertării, este vremea mântuirii. Mâine nu mai este vremea noastră. Astăzi Domnul nostru Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. mâine. Este Domn și judecător. Și Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea, adică moartea, chinul veșnic. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul mântuirea, viața veșnică. Ăsta este harul adus de Domnul nostru Iisus Hristos. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Cine a știut? Nimeni. A urmat un lucru firesc, un curs al evenimentelor firesc. A fost fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece, era pregătită și l-a culcat într-o iesle. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Asta de 24 decembrie, mâine este 25 și cu ocazia aceasta vrem să vă invităm pe toți și poate aducem și pe alții mâine, 25 decembrie de la 10:30, în adunarea aceasta va fi încă o întâlnire a noastră înaintea Domnului Iisus Hristos. Vor fi cântări ca similare cu cele ce le-am auzit mai devreme de colinde, un program de cântări și un mesaj. Domnul să ne binecuvinteze să venim mâine la acest program. Diseară va fi din nou un program tot aici, în adunarea aceasta. Și este bine să avem în vedere cursul acesta firesc, natural și binecuvântat de Dumnezeu și să venim aici în adunare, unde El dă binecuvântarea și viața pentru veșnicie, unde ne putem întâlni și unii împreună cu oastea cerească, s-a unit cu îngerul și așa cum scrie mai jos și l-a lăudat pe Dumnezeu. Și în această unitate și de Duh pe care Domnul o poate lucra și în clipele acestea, să privim la smerenia incredibilă a lui Dumnezeu care a creat veacurile, care n-a venit și stăpân al întregului pământ și nu a venit într-un palat, ci într-un loc sărăcăcios, probabil, un fel de grajd, insalubru, întuneric. Păi acolo trebuia să fie atât de curat, acolo trebuie niște instrumente, trebuie apă, trebuie niște materiale sterile și așa mai departe. A fost lipsit de toate acestea și necunoscut și neprimit. Dar cel rău lucra și el din spate, așa cum este scris aici, că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Iosif, Maria și pruncul. E condamnabil ce se întâmplă aici. E condamnabil pentru noi, dacă nu-l primim în viața noastră ca Domn și Mântuitor. Și el nu pierde. Pierde acela care îl respinge, pe Domnul Iisus Hristos. În ținutul acela erau niște păstori. Scriptura încă din Geneza vorbește despre statutul păstorilor în Egipt, în Israel, un statut de disprețuiți, marginalizați, pentru că asta este mintea limitată a omului, să fie cu iertare. Astăzi se apropie de noi, cei disprețuiți, cei limitați, cei păcătoși. I-a ales pe ei în suveranitatea lui. Nu știu exact cum sunt lucrurile în economia harului lui Dumnezeu de s-a apropiat de acești păstori. Dar se pare că erau niște oameni pe cât de marginalizați, pe atât de smeriți, care și ei așteptau mântuirea lui Israel, eliberarea lui Israel, ca mulți alții, cei drept pe Domnul Iisus Hristos, pe Mesia, puțini îl așteptau. Ei așteptau în mare majoritate eliberarea lui Israel de sub robia romană, însă pe Domnul Iisus Hristos l-a așteptat cum a fost un Zaharia cu Elisabeta, un Iosif cu Maria, un Simeon, o Ana acea vârstnică de vreo 84 de ani, îi numer pe degete. Ce puțin îl așteptau pe Domnul Iisus Hristos. Noi îl așteptăm? Noi îl așteptăm în viața noastră, în plinătatea Lui? Îl așteptăm pe norii cerului să vină să-și răpească biserica? Preocupările noastre sunt pentru atât de multe realizări și țara noastră se laudă cu o economie care o întrece pe acelor din Europa aceasta într-un ritm galopant. Suntem mari, ne dăm mari. Iar Dumnezeu pe unde e? Domnul Iisus Hristos pe unde este? Iată-L pe Dumnezeu că alege să facă cunoscută venirea în lume a preiubitului Său Fiu pe niște păstori. Și aceasta printr-un înger al Domnului, care a venit printr-o lumină strălucitoare, s-a apropiat de ei și le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Versetul 10 și 11 le-am citat și mă uit la ele, ce cuvinte bogate și ce mult vorbesc despre, pot să ne vorbească despre venirea Domnului Iisus Hristos și despre rostul Lui. Rostul Lui a venit ca să moară. Rostul Lui a fost să vină să meargă la cruce, la Golgota. Să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru fiecare dintre noi. Aceasta e vestea bună. Ce vestea bună? Păi care e vestea bună? De ce să mă bucur? Putea să întrebe păstorii. Putem să întrebăm noi. Vestea bună este că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a coborât din ceruri să se apropie de noi păcătoși și muritorii, aceia care eram pe drumul iazului de foc și de pucioasă. Și astăzi putem, așa cum și cântarea mai devreme ne-a vorbit, astăzi avem un Mântuitor în persoana Domnului Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu binecuvântat în veci. Ce veste bună, ce har, ce îndurare, dar ce lucruri frumoase s-au desfășurat în continuare. După ce le-a făcut cunoscut semnul după care îl vor cunoaște, spune că deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Fie ca ziua aceasta să fie o zi de unitate și a noastră cu cerul. A venit îngerul, a venit mulțimea de oaste cerească, de bună seamă, tot îngeri buni, îngeri care să-L glorifice pe Dumnezeu, să-L prezinte pe Domnul Iisus Hristos, să ne-L facă cunoscut. Și a fost acea unitate în a-L lăuda pe Dumnezeu. Ce har să ne unim și noi cu cerul. În ceruri Dumnezeu este glorificat, Fiul este preamărit și pe pământ trebuie să fie la fel, precum în cer și pe pământ. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu se implică într-un mod direct în descoperirea trimiterii Fiului Său pe pământul acesta pentru fiecare dintre noi. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Cuvântul acesta ar trebui să fie foarte des în inima noastră, nu numai astăzi, în fiecare zi să-I mulțumim. Între oamenii plăcuți Lui. Pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Nu tuturora? Nu. Pe pământ nu este pace. Pacea nu este în inima tuturor oamenilor. Pacea lui Dumnezeu este în inima celor pocăiți, care L-au primit prin pocăință și credință pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al lor. Pacea lui Dumnezeu este în inima copiilor lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu este în inima celor păcătoși, celor răzvrătiți și neascultători, care L-au acceptat prin credință pe Domnul vieții, pe Domnul Iisus Hristos și au ajuns să fie și ei ascultători și împlinitori ai voiei lui Dumnezeu. Au plecat îngerii și au împlinit misiunea. Iată că toate își au vremea lor. A fost și vremea descoperirii, nașterii Domnului Iisus Hristos prin îngeri pentru oameni. Și apoi s-au întors în cer. Toate își au vremea lor. Ziua aceasta și are vremea și scopul ei pentru descoperirea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul inimilor noastre, ca apoi să putem crede în El și să fim mântuiți. Și urmează lucruri frumoase. S-au dus în grabă păstorii aceștia, nu au pierdut timp, au fost foarte interesați să vadă ce li s-a spus, n-au mai stat să păzească turmele lor, le-au lăsat acolo și au mers în Betlehem să vadă ce le-a spus Domnul. Și am toată certitudinea că a fost o călăuzire directă în locul acela. Ba, aș putea noi timpul să spun și eu despre astfel de intervențiile lui Dumnezeu miraculoase în anumite călăuziri. Și nu sunt puține. Dumnezeu lucrează în felul acesta. Să n-ai niciodată nicio informație, niciun reper și să te întâlnești cu cine trebuie și nu cu cine nu trebuie. Și aceasta, Dumnezeu lucrează în felul acesta. I-a condus pe acești păstori acolo unde era însuși Domnul Iisus Hristos. După ce l-au văzut, au istorisit despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat. Deci mai erau și alții pe acolo. Au fost și alții care au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Și s-au mirat. Versetul 18. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat că ei vorbea despre prunc. Despre un împărat. Despre Fiul lui Dumnezeu. Și și-au văzut de ale lor. Doamne ferește-ne de astfel de atitudini. Doar să auzim, să ne mirăm și să ne vedem de ale noastre. În timp ce, în contrast cu aceștia, Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și fie ca pentru fiecare dintre noi să fie această experiență, cuvintele Scripturii care l-au în vedere pe Domnul Iisus Hristos, să fie păstrate în inima noastră, să cugetăm la ele, pentru că acestea aduc credința mântuitoare și ne poate ajuta și pe noi să ne întoarcem la casele noastre, lăudând și slăvindu-L pe Dumnezeul nostru. Amin.